vítáme vás, vážení. Tedy papoušek Žanda, papoušek šedivý africký, zvaný Žako.
Já jsem papoušek.
No jo, to víš, my to víme, že seš papoušek. Tak to moc nezdůrazňuj a nekecej nám do toho.
Já jsem orel.
Ty přece nejseš orel. Uvědom si to. A vítám vás i já, co nejsrdečněji vás všechny, kteří nás posloucháte, i na internetu, kolem celého světa. Nahoře v Kanadě, i dole v Austrálii a po celé Evropě. Podzim nastal, chladný rána, mlhy, krátký dny, brzo budou dušičky. Švestičky, ty jsme měli taky rádi, to jsou dobrý, takhle touhletou dobou je. To byly švestkový sady kolem Pavlíkova, Žando, tam by si se napásla.
Já jsem opice. Opice.
Dej pokoj, Žando, s tou opicí. Kdo je u tebe opice? Začala si papouškem, pak se najednou z tebe stala orel a teď opice.
Opice máš.
Já si vzpomínám, jak jsem v jednom takovém podzimním dni si chtěl nakreslit malebný zákoutí stařičkých vozů, kol a zemědělských strojů, pluhů, ty byly za kolských zahradou. A všecko to bylo posypané zlatavým listím, který právě po prvním mraze spadlo z třešní. Mě tak rozzábly ruce a ještě do toho začalo pršet, že jsem tu kresbu nikdy nedokončil. Rybníky, lesy, lavičky pod lipami. Drkotající vozy po silnicích, řechtání koní, křičení kočích. Vystřídalo město, které se na mě dívalo tisíci oken, starými, zčernalými věžemi chrámů vpichující se do oblohy, starými pilíři Karlova mostu, začínající věžemi, staroměstská, malostranská. Na té staroměstský jsem si lehce představil hlavy popravených českých pánů. Tenkrát v roce 1621. Štěkající psi, který k nám byli tak kamarádský, najednou vystřídali kamenné sochy, dokonce tam byly kamenné sochy nahatých žen na průčelích velikých budov, bank a ministerstev. A my, jak jsme pořád koukali, kde co lítá, kde je jaký okno otevřený, kde je jaká socha nahoře na domě, to byla rána jednou před městskou knihovnou. Ohlížel jsem se dozadu a bim ho hlavou do plynové lampy. To byly jiskřičky. Blikající světla na křižovatkách, tramvaje drnčící a zvonící a ječící a trolejbusy hvízdající, autobusy a pouliční krámky a hokyně, který prodávali zeleninu, jiný ženský ve velkých zástěrách prodávali kytky, astry, mečíky, celý kytice slaměnek. Kytice u mě sestavený, ty slaměnky, ty měly jemný, lahodný barvy. Ty jsem tak rád kreslil a maloval. Lept malinký jeden existuje. To barevní vyznění těch slaměnek mě dojímalo. Převažovaly medově zlatý, růžový a takový temně rudý tóny. Slaměnky ty se mně vždycky líbily. Vídal jsem je u našich zahradníků u Franců, kde taky měli růže a hortenzie, ale i slunečnice. Přívětiví kantory na rakovnický měšťance vystřídali kantoři a kantorky na první pohled sice přísnější, ale brzo se ukázalo, že i z nich se stanou naši blízcí. Naši blízcí souznějící a vždy ochotni nám podat pomocnou ruku. A v té době plný zvratů, kdy lidi z týhletý země utíkali, to byl odliv mozků po tom 48. Podobně jako když vypukla druhá světová válka. Teď utíkali před takovou sevřenou pěstí, svěrací kazajkou bolševismu, který k nám vtrhnul v roce 48 z Moskvy. Ti kantoři nás s tímto pocitem o to přesvědčivěji a cílvědoměji vyučovali. Dodneska je vidím před očima. Profesor Frankl na chemii, paní profesorka Čechová na český jazyk, pan profesor Kostka na tělocvik, kantoři, akademičtí malíři, kteří nás učili kreslení, Viktorín, F.V. Mokrý, Balaš, Vodrážka, profesor Landa. Jak to stojíš u toho okna? Co tam děláš? Koukej mazat, nebo tě nastydnou ledviny. Dostaneš kameny a víš, co to je? Budeš chodit jako Lazar po nemocnicích, protože ledviny se dají těžce léčit, víš. Děti, vy jste tak pitomí. Co pak vám to doma matky a tátové neříkali, že si musíte dávat na nachlazení ledvin pozor? Landa byl báječný. On si sednul za katedru, místo aby nás učil, tak si vyndal tašku. Položil si tašku na stůl koženou a z té tašky vyndal sáček. Z toho sáčku hrozen vína. A říkal, vy se zatím rozepisujte. My jsme měli plochá pera a on nás učil ozdobné krásné písmo. Vy se zatím rozepisujte, pište abecedu různých typů písmen, já zatím tady pojím to víno a pak vám budu diktovat citáty. A začal chroupat. Jednu kuličku vína za druhou, potom přestal, dal si brejle na špičku nosu, podíval se po třídě, až tam dozadu, kde seděl Kález, Hustoles, Nosek, Daněk, Lachout. Co si to tam vy dva vzadu špitáte? A kluci byli sticha. Čekali, co z tohoto námi tak milovaného kantora vyleze. Já vím, co si říkáte. Ten vůl tam žere víno a nám nedá. No tak nemůžete takovýho kantora nemilovat. On byl prostě jeden z nás, starý Landa. Nosil na hlavě klobouček typu Tatra. To byl takovej tralaláček, nizoučkej, hodně splácnutej. Já nevím, jak to ty chlapi tenkrát dělali. Klobouček Tatra. Šálu, jako bohem vypadal. Velký kostěný brejle s těžkejma obroučkama. Slabý oči už za ty věky. Jo, ten se vepsal do našich srdcí. Bože, jak my jsme byli dyštiví po vzdělání. Ve čtvrtek vycházely knižní novinky a to už jsme předem věděli, co vyjde. Ale v sobotu odpoledne ve slavných pražských antikvariátech, zejména v antikvariátě dole na Můstku, na začátku ulice 28. října. Tam byla výloha vyzdobená takovejma skvostama, že jsme neváhali. Já si vzpomínám, že Honza Matěják tam jednou stál frontu na Apolinérovo pásmo od 4 hodin od rána z neděle na pondělí, aby mu to pásmo někdo nevyfouk. Baudelaireovy Květy zlá, ale i Verlaine, toho jsme měli rádi. On tak souzněl s tou naší melancholickou náladou, s tou naší duší adolescentů, nedospělců. Podzimní píseň. Jak to je? Pod zimem dlí, tvé violy dlouze lkají a duši tou hrou unilou utírají. Dýcha je tíž ze synám, když orloj slyším, vše je to tam. Ten žal, co mám, neutiším. A odcházím povětřím zlým, jehož svistem jsem hnán sem tam, jak bych byl sám suchým listem. Každý mládí se bouří proti otcům, proti všemu starýmu. Ale proč my jsme to naše mládí prožívali tak ustrašeně? Dnešní generace mladých je tak sebejistá. Krásný děti, oblíkaný podle poslední módy, jsou si vědomi, že celý svět jim může ležet u nohou. Kdežto tenkrát, když my jsme byli mladí, to stačilo tak málo. Jenom povystrčit hlavu a už jsme dostali za uši. Co si myslíš, že na tebe bude někdo ve světě zvědavej? Že tě tam přivítají s otevřenou náručí? Prokádrovat si tě musíme, soudruhu. Proč pak se tak málo zapojuješ do budování socialismu? Co by tomu řekl soudruhu Gottwald? Víš, jak ten žil skromně? Vzdělával se, čet Leninovi spisy pod plynovou pouliční lampou. A nebydlel v teplém internátě jako ty. Někdy musel spát i pod mostem. To si uvědom, soudruhu. Jdi do sebe a víc se zapoj. Buduj vlast, posílíš mír. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Sovětský svaz, mírová hráz. Musíš bojovat proti imperialismu, soudruhu. Podívej se, dělníci, plní normu na 200%. Víš, co říká soudruh Lenin? Učit se, učit se, učit se. No a to jsme si připadali, jako kdyby nás dennodenně pohlavkovali. Takhle nám vychovatelé mluvili do duše. A nám v té naší duši zněly písničky, třeba Adios. Adios, adios. No, to jsme slyšeli z rádia, ze západní stanice jedný. Na jedné straně jsme slyšeli úplně něco jiného doma od rodičů, o čem jsme nesměli nikomu říkat. A poslouchali jsme cizí rozhlas, to bylo taky tajný. No a na druhé straně nám říkali o soudruhu Gottwaldovi a o proletářích, který se musí spojit. Písnička Adios. Jak já jsem se zamilovával, a to mi zůstalo. Já jsem poslouchal jednou z naší milované rozhlasové stanice, kterou teď právě posloucháme, v přednášku psychologa o tom, že se emotivní, tedy pocitový vnímání každého z nás zastaví, když nám bylo 5. Potom se učíme zacházet s penězi, učíme se cizím řečem, mezilidským vztahům, ale pořád se koukáme na svět očima 5letého dítěte. Všichni. Guvernér banky, tramvajovej průvodčí, tam už dávno nejsou, tramvajovej řidič, nebo pilot tryskáče, nebo chirurg, nebo prodavačka v naší sámošce. No, takže to pocitové vnímání naše se zastavilo, když nám bylo 5. První rok v Praze, řekl jsem Daně, už v Pavlíkově. Dana, ne blondýna úplná, mně se blondýny líbily. To je ta, jestli si vzpomínáte, jak jsem s ní jel na kole za všetaty, sbírat maliny. A jak Danuška říkala, nechoď ke mně, nepřibližuj se ke mně, nebo zavolám a přijde pan Hajný a uvidíš. Nepřibližuj se. Tak si mě držela od těla. No ale za Národním divadlem byla taková veliká moderní škola, ještě tam je. Vždycky, když jdu kolem, tak se zastavím a najednou je mě 15 a já tam vidím toho kluka z Pavlíkova, jak tam stojí takovejch odbati, to byly boty, sémišový a v Esterházy světle šedým v obleku, košili, rozhalenku jsem měl a vlasů plnou hlavu, vlny. Tak jsem začal chodit s Danou, doslova a do písmene, chodili jsme spolu, třeba jsme šli do biografu Čas, nebo i na jiný film, který začínal třeba v 17 hodin, aby Dana byla ještě za světla doma, protože Dana měla přísný rodiče. Nebo jsme chodili na procházku na Slovanský ostrov, možná i na Petřín. Nevím, jestli jsem byl s Danou v Bludišti. A měl jsem takový pocit, že už i v té Praze, v tom velkoměstě, že už jsem našel lásku. Nebo Mirek Černý, který taky jezdil z Prahy do Pavlíkova na prázdniny. No, ten ozdobil mý dětství. Další spřízněná duše v Praze, v tom velkoměstě. Mít kamaráda v Praze, to bylo něco. No ale uplynul první rok a prázdniny a po prázdninách jsem přijel do Prahy. To už jsem ten první rok omrknul, že z oken našeho internátu je vidět do oken školy. Tam byly chodby a po těch chodbách chodili krásný slečny. To byla nějaká střední škola taky s maturitou. No a tam byla jedna, ta měla modrý, veliký oči, jako měsíc v úplňku. Dáša se jmenovala. Tenkrát to byly Jarmily, Světla, byla Světlana. No, to bylo hezký jméno, naše spolužačka. Jarušky, Dany, Mileny, Jitky, Věry, Aničky. A dneska jsou to Vivien a Vanesy. A já jsem si vyhlíd tuhletu Dášu s těma velikýma modrejma očima. A najednou jsem si všiml, že na druhé straně našeho internátu, kde my máme chodby, v protějším domě, v podkrovním bytě, kde byla terasa, že tahle ta Dáša zalejvá kytky. Ona bydlela přímo naproti našim oknům internátním. No, víte, co jsem udělal? Maminka mě vždycky dávala velkou krabici od cukru a do ní mě naskládala třeba koláče nebo buchty a v sáčku jabka na přilepšenou. Tak jsem na tu prázdnou krabici napsal v 16:15 a to už Dáša věděla kde, že se sejdeme u Vyšehradské brány. Počkal jsem, až Dáša bude zalejvat kytky a tu krabici s tím nápisem jsem jí ukázal ve okně. Dáša se svýma velikýma modrýma očima podívala a kejvla. Takže kluci potom říkali, Jirka jí zbalil přes krabici od cukru a rejpali takhle, ale to byla známka, že mi i záviděli. No a tak jsem začal chodit s Dášou. Doslova i do písmene jsme začali spolu chodit.
Mně už bylo 16, Dáše taky tak nějak.
Takže jsme opravdu spolu chodili a chodili jsme spolu po Vyšehradě. On byl takovej hezký podzim tenkrát a tam se točil kolotoč a řvala tam nějaká zamilovaná písnička. A houpačky tam byly a střelnice tam se ozejvaly rány těch vystřelených broků do terčů. A honil se vítr po Nuselský pláni a děti pouštěly draky. Ty zamilovaný písničky do toho a já vedle sebe tu Dášu s těma velkýma modrýma očima a s těma vláskama taky taková neúplně čistá blondýnka, ale takový zářivý vlasy měla vlásky. Já si vzpomínám, jak jednou jsem našel odvahu a tu Dášu jsem vzal za ruku.
Ta mě koučká ruka s těma dívčíma prstama
a dál jsem to nedotáhl. Chvilku jsme se drželi za ruce a Dáša říkala, teď už mě pust, tamhle jde paň našeho domu. Musel jsem Dášinu ruku pustit a dělat jako že nic. To bylo tak, maminka Dáši řekla, ten Jirka je přece urostlej kluk. Proč máš nosit ten košík s tím prádlem na ten mandl sama k té elektrice a potom ještě z elektriky z koneční 13 jít do té ulice v Krči na ten mandl, ať tě pomůže taky ten tvůj Jirka, ne? No proč ne? Aspoň budu mít takový příjemný pocit, že jsem tý mý hezký Dáše pomohl. Tak jsem zbalil košík za jedno ucho Dáša za druhé a vyšli jsme z toho domu. Teď to viděli kluci z internátu. No podívejte se, kam to dotáh. No jo, on tady dělá pomocníka, on se tady dře, to my radši tady půjdeme hezky na pivčo a on si tady, no neměli pochopení. Všelijaký jména mě dávali. Ale já jsem to dělal z lásky a taky proto, že jsem byl obohacený tím pocitem, že už zase nejsem v té Praze tak sám, že už je tam zase jedno okno, za kterým bydlí někdo, koho mám opravdu rád.
No a Dášiná maminka mě jednou překvapila.
To byla taková uvědomělá rodina, protože Dášinýho tatínka, vysokýho důstojníka Československé armády, umučili fašisti v koncentračním táboře. Nejhorší bylo, že správný kluk musí taky to svý děvče, tu svou holku, s kterou chodí, bavit. Nebudu jí vykládat, jak jsem kreslil třeba, když jsme měli hodinu kreslení, jak jsme kreslili větvičku pámelníku. Pámelník, víte, co to byl pámelník? Ta rostlina, která na podzim, koncem léta má takový hrozný sněhobílej kuliček. Jsou úplně tuhý, ale když se začnou mačkat, tak změknou a jsou takový matný a to bylo těžký nakreslit. Pámelník, jak ležel na bílém papíru, stín vlastní, stín vržený, jiný charakter potom mělo dřevo větvičky a úplně jiný charakter měl list. A když těch listů tam bylo několik a hodně kuliček bílejch, tak to byla práce na dva dny. No jo, ale to by určitě Dášu nerozesmávalo. Já jsem jí chtěl říkat něco veselýho. Tak jsem říkal třeba, co se mně stalo, no, když jsem přijížděl každou neděli do Pavlíkova. Jak Pavlíkov žije tím, že všechny krávy najednou jsou ve společném ustájení v obrovském chlívě, který byl narychlo zbudovaný v Pánkovic statku. A že můj děda, válečnej invalida, ty krávy hlídá v noci. To bylo tenkrát pro ty lidi hrozný. Když jim vzali, to byly ty kravičky jejich, který jim pomáhali tahat vozy a tahat pluhy po polích a najednou přišlo založení JZD a všechny krávy do společného ustájení a dědovi svěřili, že tam asi dvakrát nebo třikrát týdně v noci hlídal. A teďko viděl, jak tam chodí za těma krávama chlapi, hladí jí za ušima a dají svý čelo na to čelo té krávy a teďko těm chlapům tečou slzy. Jak se tady máš? Jsou tady na tebe hodný?
To jsem viděl na vlastní oči, když jsem dědovi nosil někdy večer kafe do té stáje. Tak jsem to tak tý dáše vyprávěl a ani se moc nesmála, protože říkala, že její maminka, která byla tak uvědomělá, jí říkala, že to je dobře, že se ty meze rozvoraly, že takhle dřív zvítězíme nad americkým imperialismem. A abych šel s ní domů, že maminka mě něco dá. Tady, Jiříku, máš ode mě dáreček, říkala Dáši maminka. Byla to malá knížka, hřbet měla koženej, já jsem to otevřel a čtu Julius Fučík, reportáž psaná na oprátce. No tu jsme znali skoro na spaměť, protože to byla povinná četba, už na rakovnické škole. To nebylo všechno, otevři si další stránku. Tam vidím modrým ingoustem napsaný jméno. Gusta Fučíková. To mě soudružka Fučíková podepsala, víš? My jsme spolu ve svazu protifašistických bojovníků. Tak si ty knihy váš, Jiříku. Kam se mě ta kniha ztratila? Ty jsi opice péřová, víš? Spichlá. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, víš? Jak se říká na hrubej pytel, hrubá záplata. Poučení ty jsme slýchávali. S poctivostí nejdál dojdeš. Chudoba cti netratí. V mládí ležáci, v stáří žebráci. Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. A kdo lže, ten krade. Jak si kdo ustele, tak si lehne, se taky říkalo. Nebo je chytrej jako rádio, a to vůbec nebyl ještě v Rusku, to by byl ještě chytřejší. A veselá mysl půl zdraví. A náš pan profesor Vodrážka, ke kterému jsme chodili na grafiku, ten veselou mysl měl, rád se bavil a dělal na nás takový ksichty. Po lednici dělal tak, že jsme rovnou jí mohli kreslit. Takhle vycenil zuby, vyvalil oči a vlasy měl na ježka. A ruce ty drápy a teďko si hodil přes tělo takovou látku, takovou bílou drapérii. Pan profesor Vodrážka v nás probouzel fantazii. To musíte pořád myslet výtvarně. Musíte si toužebně přát. Musíte mít nějakou představu. Když třeba ilustrovali jsme starý balady, třeba Herman a Durnička, nebo Jan Zachrta Dán. No, celá ta škola, ten ateliér, to byl jiný svět. To bylo na Smíchově, v Podkroví, blízko Arbesova náměstí. A když jsme vešli, tam se museli překračovat trámy stropní. A každou chvilku o to někdo zakop, a někdo ji upad. A pan profesor se smál a řekl, nahoru si neletěla, doletě najdem vždycky. co tam bylo věcí ke kreslení. Suchý traviny, všelijaký zahradní plody vyschlý, kokosovej ořeš, petrolejový lampy. Víte, co to bylo nakreslit petrolejovou lampu, ze kterou se chodilo do sklepa? Ty všelijaký páčky, forichtung, kterým se vytahoval knot, nahoře ta střížka, kterou procházel ten horkej vzduch, skleněný cylindr, nebo tam byla lampa na čtení, která měla vzadu zrcátko. V ní se odrážel ten plamen, takže se krásně dalo při ní kreslit. A to pan profesor tam měl celou sadu slaměnýho nádobí. Vošatky na chleba, hrnce, takový všelijaký nádoby, třeba na obilí nebo starý nářadí. Kdyby byl čas, tak jsme se mohli ukreslit, protože pan profesor Vodrážka nás dovedl, dokázal nás zbláznit do kreslení. Když jsme přišli do školy, tak jsme si slíkli naše oděvy, to jsme tenkrát s oblibou si kupovali štruksový obleky. To stálo asi 35 korun. Štruksáky šedivý, nebo jsme chodili, když jsme chtěli být frajeři, tak jsme šli do pracovních oděvů, kde prodávali řeznický haleny, černobíle kostkovaný. Tak to jsme si museli slíknout a museli jsme si oblíct bílej pracovní plášť. Ale když jsme měli kreslit husity, tak jsme si ten plášť museli vzít zádama dopředu a přes hlavu nám dal pan profesor Vodrážka takový kapuci a ve světle svíček jsme všichni vypadali jako husiti, no, který se zrovna radí. A to jsme kreslili jsme jeden druhýho a pan odborný učitel na leptařské techniky, na chemigrafii, pan Davídek ten uměl tedy. Tady jednou se tak vylekal, protože už šel domů a musel projít naší skupinou, která byla osvětlená svíčkama, jenom procedil skrze zuby. Já si tady připadám jak u blbejch. No naštěstí to pan profesor Vodrážka neslyšel. Ten by mu byl dal. To bylo štěstí na takovýho kantora. Pan profesor Balaš, ten nás učil první 2 roky. A s profesorem Vodrážkou byli na Slovensku před válkou. Tam vlastně založili školu slovenské grafiky, protože pan profesor Vodrážka, žák slavného Maxe Švabinského, vynikající pedagog, ten věděl o grafických technikách snad všechno. My jsme prošli všemi technikami, linoritem, dřevoritem, suchou jehlou, leptem i rytinou, jak Honza Matěják udělal rytinu hlavy husity. To si nedovedete představit. Ten uměl. I pan profesor Vodrážka byl překvapený, říkal: Matějáku, jenom prosím tě, kdyby si nenosil tak dlouhý vlasy, budeš brzo plešatej. Víš, že moc kouříš, budeš marot. Ale pane profesore, vždyť přece víte, že uzený maso díl vydrží. No, taky jsem z toho smutný, že nás nedávno Honzík opustil. To byl takovej můj snad nejbližší druh doby dospívání. S Honzou jsem bydlel u paní Novákový i v podnájmu. V Honzovi jsem měl vždycky oporu. To bylo zajímavé, že když se mě všichni smáli, že jsem zbalil Dášu přes škatuli od cukru, tak Honza Matěják nikdy ne. Honza Matěják, to byla taková ta pravá, kamarádská, upřímná náklonnost. Pan profesor Vodrážka měl velký smysl pro humor. On uměl dělat kaňky ingoustový, jako vylil tekutej asfalt který tak jako tak se v grafických technikách používá. Krytujou se zadní strany desek, které se z předních stran leptají. To nechal stuhnout na kovovém plátu nebo na dlaždičkách. A ono to vypadá jako rozlitej ingoust. A my jsme kreslili jednou u paní Novákové na Ubruse a ona říkala, mládenci, studenti, nekreslete mi tady tím ingoustem na tom bílým Ubruse, převrhnete tu lávičku a uděláte kaňky. A to nejde vyprat taková černá tuš. Já vím, protože tady u mě před váma bydlel jeden pan architekt a taky udělal flekance na Ubruse a já jsem ten Ubrus nemohla nikdy vyprat. My jsme začali s Honzou jako vyvádět, jako jo, že jsme tu lávičku převrhli a dali jsme na ten bílej Ubrus tu tuhou asfaltovou kaňku. No mládenci, co jste mě to provedli, kdybych vám to nebývala byla říkala a oni mě zničej Ubrus. Ten nejhezčí Ubrus, boží hodovej. Já jsem tu kaňku vzal a položil jsem jí Honzovi na rameno na bílou košili a ona se tak začala smát. Vy rošťáci, takhle vylekáte starou ženskou. Co pak to máte? Z čeho pak to je? To je z asfaltu, paní Nováková. No co si ty mladí lidi dneska všecko nevymyslí? Tam se ved spořádaný život, protože paní Nováková byla vdova. Manžel jí padnul v první světové válce a ona celý život žila vdovským životem. Vraťme se zpátky do toho inspirujícího ráje v podkroví v tom domě blízko Arbesova náměstí. Pan profesor Vodrážka, ten nás péroval. Lítal kolem stolů jak namydlený blesk a věděl přesně, kdo na čem pracuje. Když šel kolem každýho z nás, tak si neodpustil poznámku. Neumí kreslit. Dopadne špatně. Dürer uměl kreslit. To se tak hezky řekne. Ale zvládnout kresbu, tak jako Albrecht Dürer nebo Leonardo, na to je jeden lidský život krátkej. I sbírku mušlí měl pan profesor Vodrážka tam v tom ateliéru na Smíchově. Kameny tam měl, paví péra tam měl, něco, co připomínalo indiánskou čelenku, starou sekiru a ty mušle. A dnes si říkám, hochu, tak tenkrát tě bylo teda 16 let a dokázal si udělat díky svýmu kantorovi takhle bezvadnej lept. To by si snad ani dnes už nenakreslil. Pan profesor Vodrážka nás pořád nás prudil. A buďte rádi, že na vás nadávám. Až přestanu, tak to bude špatný. Pamatujte si, že až budete na vysoké škole, na akademii, že si vás nikdo nevšimne. No, když měl narozeniny, tak jsme mu přávávali, gratulovali jsme, on tak šibalsky přines. Lahev nějakýho fixíru, jak tomu říkal fixír, tak budeme pít fixír. A my jsme si naředili třeba víno, udělali jsme si vinej střik nebo becherovku, jsme si taky zředili nějak. A když nás přistihl, že tak jako popijíme někdy, když měli spolužákyně nebo i my, pan profesor Vodrážka si bručel pod fousy, už zase pijou fixír. Naše spolužákyně Jáša, Světla, Věruška, Jiřinka. No a z nás kluků Honza, Matěják, Jarda Kovář, Rostislav Michal, Bronislav Malý. My jsme byli bezvadná parta. To bylo hezký, toto časový období. A jednou se objevila u nás jemná, útlocitná žena, nenápadná, hezky oblečená a řekla, pan profesor si zapomněl doklady. Jo, ještě bych řekl, že když jsme gratulovali panu profesorovi a pili jsme ten fixír, tak pan profesor řekl, no a teď pohltíte každej dva chlebíčky, to je předpis. No ale abych se vrátil k té ženě tajemný, krásný, jemný. Přišla jednou nenápadně k nám do školy, zase si pan profesor toto zapomněl, dejte mu to. Byly to doklady. A komu můžem poděkovat? Já jsem jeho žena. Tak jsme poprvně poznali paní Vodráškovou, ženu našeho milovaného kantora. Tam byl taky gramofon v tom podkrovním ateliéru a pár starých desek. A my jsme si tam hráli, když byla nálada, když už jsme měli úkol splněný, tak jsme pili fixír a k tomu hrála muzika všelijaká, i předválečná, i taková trošku jazzová. A pan profesor Vodráška říkal, zase mi tady hrajou cirkusáckou muziku. Tak si představujte, jak jde žonglér po laně, provazochodec, jak baletka na tom provaze tančí, jak dole žongluje žonglér s kuželkama nebo s kruhama a kouzelník z cylindru vytahuje papírový růže. Papírový růže, ty byly taky součástí našeho ateliéru a starý suchý růže vůbec. Představte si tváře všech těch lidí z toho cirkusu. Oni jsou takový zvláštní. Oni se úplně odlišují od nás běžných lidí. To jedu v elektrice a podívám se na člověka, říkal pan profesor Vodráška, a říkám si, ten by klidně mohl vystupovat ve varieté. No takže najednou jsme se přistihli, že se díváme na svět očima profesora Vodrášky. O, ty Réhradice, na pěkný rovině, teče tam voděnka dolů po dědině. Teď mě zrovna naskočila jedna básnička, kterou jsme taky ilustrovali u pana profesora Vodrášky. A po té voděnce drobné ryby skáčou. Pověst mi, má milá, proč tvé oči pláčou? Tak smutně, žalostně. Takovej kantor vlastně obětoval svý tvůrčí síly výuce mladých generací, aby byla udržená kulturní kontinuita v tomto národě. A říkal, přijde čas, že už tady nebudete, ale bude tady vaše dílo. A upozorňuji vás, že nikoho nebude zajímat, jestli jste měli špatný žlučník, nebo vás často bolela hlava, nebo že jste byli dvakrát rozvedený. Ne. Bude hovořit za vás jenom to dílo. Tak se snažte, dávejte si velký úkoly a když padnete, tak padnete na velikým. No to byla poučka, která pro nás měla cenu zlata. Dávejte si velký úkoly. Taková obyčejná krabice od cukru. V ní bylo 10 kilových maličkých krabiček. Taková obyčejná krabice, jak se může vepsat do života. Ty krabice bývaly potištěný. Třeba tam, já už si to nevzpomínám, vy jistě si to budete pamatovat, státní rafinérie cukru, cukrovar Poděbrady nebo Kolín. No ale pro takového študáka sloužila jako ideální kufr. A taky v našem internátě v Nuslích, v šatně, kde byly řady plechových skříněk, nejradši bychom si byli dali tu svoji krabici s těma jabkama a buchtama pod svou postel do ložnice.
ale to bylo zakázaný. V ložnici nás bydlelo 12 nebo 20, to už si nespomínám. Ale ty krabice končily na plechových skříňkách, v intru na chodbě. Takže tam byly celý pyramidy krabic prázdných. My jsme je měli převázaný provázkem a cestovalo se. To byl malej poklad, vždyť si vzpomeňte na krabice od bot. To se všecko schovávalo, krabice od rádia. Do takových krabic se potom ukládaly zbytky, které by se často mohly hodit, ale nikdy se nehodily. Skoro nikdy se ty krabice neotevřely, proto se popisovaly. Třeba nářadí, nebo skleničky, šití. Ale pro mě na té krabici od cukru začala má milostná korespondence, která se naštěstí nikdy nezachovala. Milostná korespondence s Dášou. Maminka celý život vzpomínala. Co pak asi dělá ta Dášenka? Byla hodná, viď? Já jsem říkal, byla, mami, byla. Ale ty jsi taky na ní byl hodnej, viď? Byl. Když si jí pomáhal nosit ten košík s prádlem, viď? Maminka si pamatovala všecko. I jsem jí řekl, jak jsem psal na tu krabici od cukru Dáše a ta se smála, když jsem to vystavoval ve okně a Dáša kejvala hlavou, že teda ve 4 hodiny 15 minut bude čekat na mě u Vyšehradský brány. To byla láska ohromná, i když jsem Dášu jenom držel za ruku, protože jsem se styděl jí dát pusu. Jak skončila? No jo, tenkrát stačilo, aby jsme se jedny prázdniny neviděli. Po každých prázdninách, vlastně v té době dospívání, od 15, 16, 17 let, se ten člověk tak rychle vyvíjí, že se před očima mění. Z nedospělce se pomalu stává dospělej člověk. Pomalu. Takže vždycky, když vidím nějakou krabici od cukru a tam, kde jsou starý krámy, tam vždycky se nějaká najde, tak si vzpomenu, jak černým uhlem nakreslení jsem na takovou krabici psával Dáše vzkazy. Do takový krabice od cukru se vešlo moc věcí. Já jsem tam měl grafický náčiní, jehly, brousky, kelímek tiskarský černě, váleček na navalování dřevoritu, váleček na navalování desek zinkových, když jsme dělali lept, i pár destiček připravených pro lepty, lupu, rydla. Tam byl vlastně celý můj svět grafiky a kresby, tušky a brousítka na tušky, ale otčím táta měl v takový krabici od cukru schovaný dlouhý jehly zakončený malejma háčkama a měl tam i rozpracovaný paruky. To ještě hráli pavlíkovský ochotníci. To bylo práce, než se navázali vlas po vlase nebo chlup po chlupu, než se udělal knír, který se potom nalepil. No a protože pavlíkovský ochotníci přestali divadlo hrát, tak táta přestal dělat i paruky. A kdo ví, kde ta krabice skončila? Žaninko, ty dneska si vymýšlíš.
Já jsem orla.
Dali jsme si velký úkol, myslíš? Hodinka totiž končí. Takže vážení, my vám děkujeme za to, že jste nám věnovali svůj vzácný čas. Děkujeme za dopisy. Děkujeme všem, kteří nás poslouchali od Kanady až po Austrálii. Opatrujte se, abychom se mohli zase sejít u našeho pořadu příště. A naše povídání zakončíme citátem o lásce. Všechno, co jsem pochopil, jsem pochopil díky tomu, že jsem miloval. Tolstoj. Takže přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště.
Okice.